Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani Antti Virkkunen, hyvin joviaali, hyväntuulinen gentleman. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos, on hienoa olla täällä.
Tämä meidän keskustelumme on tämmöinen aika kodikas ja rento yhdessäolo. Mehän olemme tuttuja Helsingin suomalaiselta klubilta ja sinä olet tullut viime aikoina hyvin tunnetuksi myös kuvataiteilijana. Tai nimenomaan kuvataiteilijana, mutta olet kuuluisaa sukua ja myöskin diplomi-insinööri ja rakennusliikkeen johtaja, ymmärränkö oikein. Tehnyt elämäntyösi vähän toisenlaisissa maisemissa kuin kuvataiteessa. Mikä sinut sitten sai tämmöisen alan vaihdokseen?
No mähän olen peräisin suvusta, jossa on pappeja. Isoisäni oli pappi ja hänen edeltäjänsä olivat pappeja tuolla Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ja isä oli lääkäri ja niin kuin kerroit, niin mä olen opiskellut diplomi-insinööriksi, rakennusinsinööriksi. Ja olin sitten 33 vuotta rakennusyritysten palveluksessa ja 19 vuotta rakennusyrityksen tai yritysten toimitusjohtajana. Ja siinä vaiheessa, kun eläkeikä rupesi lähestymään, eli oli silloin 59-vuotias ja sopimuksen mukaan olisin päässyt eläkkeelle 60-vuotiaana, niin sitä ennen jo mulla oli alkanut sisälläni elää unelma tulla taidemaalariksi. Ja se oli loppujen lopuksi ihan, voi sanoa, älytöntä, koska enhän ollut koskaan maalannut tai piirtänyt erityisesti, enkä mitenkään kovasti harrastanut taidetta, mutta olin aina ihaillut ja arvostanut kovasti taidetta ja taiteen tekijöitä. Ja silloin tuli semmoinen hetki, kun pitää ajatella, että ihmisellä on vain yksi elämä ja mitä vielä haluaa saada aikaan. Ja mulle tuli semmoinen hyvin voimakas unelma tulla taidemaalariksi ja kevättalvella 2004.
Sinun taustoihisi sanoit, että olet hyvin vahvaa pappissukua. Minkä nimisiä pappoja olivat nämä? Eivät olleet virkkusia?
No, isoisäni oli Paavo Virkkunen.
Niin.
Pappi ja kirkkoherra ja
hyvin tunnettu mies.
Joo, poliitikko myös ja eduskunnan puhemies ja noin poispäin. Ja hänen esi-isänsä olivat Snellmanneja, niin kuin tämä Paavokin oli syntyään. Ja muun muassa Hyrynsalmen ensimmäinen kirkkoherra, Johannes Snellman, niin hän oli isoisän isoisä.
Aika pitkälle on selkeä teologinen polku sinulla taustassa.
No joo, kyllä se meidän suvussa näkyy ja kun isoisä kuoli vuonna 1959, olin silloin 13 ja pääsin hyvin tutustumaan häneen, koska hän vietti aina kesällä jonkun aikaa meidän kesäpaikassa Pälkäneellä. Ja hän oli todella karismaattinen henkilö ja sillä lailla tämä kirkon sanoma ja muut, niin niitä on aina niin kuin arvostettu meidän perheessä.
No, tekisi mieli kysyä, että kun olet näin vahvaa teologisukua, että mistä sitten kuitenkin tämmöinen tekninen ala valikoitui sinun opintoihisi?
No se oikeastaan lähti siitä, isähän oli lääkäri ja teki hirmu pitkää päivää ja sitten ajatus oli se, ettei nyt ainakaan lääkäriksi.
Niin.
Sitten meillä oli yksi serkku, joka opiskeli teknisessä korkeakoulussa ja häneen vähän niin kuin pidettiin yhteyttä ja se oli, näytti ihan hyvältä. Ja niin minä ja mun kaksoisveljeni niin päätettiin, että mennäänkin sinne ja niin me mentiin. Ja sehän oli ihan hienoa, että se 33 vuotta rakennusteollisuudessa niin oli todella niin kuin hienoa ja mielenkiintoista aikaa. Ja todella silloin tapahtui paljon.
Se on ollut latenttina teidän suvussa tämä taiteellinen lahjakkuus ilmeisesti, mutta se aika myöhäisessä vaiheessa vasta sen unelman paljasti, niinkö?
No joo, kyllä siis senhän mä tiesin kyllä, että mulla on yksi sellainen perustaito, jota taiteilija, kuvataiteilija tarvitsee, nimittäin piirtäminen. Että kyllä mä sen tiesin, että olen aika hyvä piirtään.
Entäs tästä kaksoisveljestä, tuliko hänestäkin taiteilija?
No ei tullut, se lahjakkuus ei ole vielä puhjellut kukkaan.
Se voi olla, että myöhemmin sitten hänkin oivaltaa jotain uutta elämäänsä, niin kuin sinä.
Joo, kyllä.
No kerro nyt vähän, millä tavalla sitten tähän sitouduit. Sinulla oli unelma, joka oli intuitiivisesti läsnä olevana ollut jo pitkään ja sitten teit kaikkesi, että sinusta tulee kuvataidemaalari.
Joo.
Kävit kouluja, valmentauduit tähän huolellisesti.
Joo, kyllä sehän alkoi sillä lailla, että vuokrasin ateljeetilan ja sitten menin taidetarvikeliikkeeseen ja hankin maaleja ja siveltimiä ja maalauspohjia ja muita. Ja rupesin tekemään kankaalle ihan ajattelematta mitään sellaisia kuvia, joita mun päässäni oli varastossa aika paljon. Ja se tuntui aivan upealta, mutta tietenkään sehän ei riittänyt, vaan kyllä mä tajusin silloin heti, että mä tarvitsen niin kuin parhaan koulutuksen, mitä voi olla tai mitä voi Suomessa saada. Ja olin ensiksi työväenopiston kuvataidekurssilla ja sitten taidekoulun maassa yhden vuoden vapaassa taidekoulussa. Ja sitten vuodesta 2007 niin pääsin semmoiseen kuin taideoppilaitos Alpha Art ja siellä semmoisen nelivuotiseen kuvataiteilijan monimuotokoulutukseen. Ja se oli juuri sitä, mitä tarvitsin, kullanarvoinen juttu, koska siellä keskityttiin tämmöiseen niin kuin taidemaalaamisen perusasioihin, piirtämiseen ja maalaustekniikkaan ja maalaamiseen ja kaikkeen tähän. Se oli se hieno koulutus, minkä sain. Ja kyllä musta tuntuu, että se oli juuri sitä, mitä tarvitsin. Sitten kun sieltä valmistuin 2011 keväällä, niin silloin tuntui siltä, että mä osaan kaiken, että nyt tämä homma sujuu ja mä olin niin kuin mielettömän tyytyväinen, että kaikki on hallinnassa ja mikä tahansa onnistuu.
Oliko se hetki, jolloin julkisesti esiinnyit kuvataidemaalarina vai oliko se jo aikaisemmin?
No se oli aikaisemmin jo, että kyllä mä olin ehkä pari vuotta tehnyt maalauksia, kun pidin ensimmäisen näyttelyn.
Eli se on ollut sinussa läsnä tämä kuvataiteilijan sielu ja olemus jo syntymästä lähtien ja se vaan sitten paljastuu jollakin tavalla myöhäsyntyisesti.
No kyllä, kyllä mä uskon, että näin on, että en mä ole mikään ihan normi-insinööri ollut koskaan.
Niin. Sinulla on ollut paljon näyttelyitä myöskin eri puolilla Helsingin suomalaisella klubilla. Ja vaikka missä, kerro nyt vähän näistä teoksistasi.
Mähän maalaan paljon erilaisia aiheita. Ehkä eniten olen tehnyt maisemia. Tuolta pohjoisen erämaista on paljon töitä. Sitten merimaisemia, kaupunkimaisemia, maiseman detaljeita. Ja sitten myös tämmöisiä abstraktia töitä jonkun verran teen. Ja jonkun verran myös muotokuvia.
Tunsit olevasi taiteilija ennen kuin käytit sitä titteliä.
Joo, kyllä, ilman muuta.
Ja puhutaanko vähän taiteen olemuksesta? Millä tavalla sinä ymmärrät taiteen. Siis olet sanonut, että olet koko ikäsi arvostanut taidetta, mutta et ollut sitä harjoittanut. Mutta nyt kun tämä uusi vaihe puhkesi tavallaan kukoistuksensa kuvataiteilijana, niin muuttiko se sinun käsitystäsi taiteesta? Mitä se on?
Joo, se muutti ihan paljonkin, koska kun rupesin itse tekemään, niin väistämättä niin kun tuli nämä ajatukset, heräsi, että mitä taide on ja niin poispäin. Tämmöiset suuret taiteen suuret peruskysymykset. Ja niihin ei oikeastaan löytynyt mitään vastausta sieltä koulusta eikä muutenkaan, koska taidemaailmassa niin ei oikeastaan ole mitään, tai on hyvin vähän tämmöisiä universaaleja tosiasioita, jotka kaikki hyväksyisivät. Esimerkiksi taiteelle ei löydy mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Ja ajattelin niin, että herätin itselleni kysymyksen, että voinko tehdä taidetta, jos en tiedä, mitä se on. Ja mun oli pakko vastata siihen, että en voi tehdä. Ja sen takia minun mielestäni minun ja kaikkien muidenkin taiteilijoiden pitäisi itse kehittää itselleen määritelmää, että mitä taide on. Ja sen jälkeen tehdä se oman näköistänsä taidetta. Ja jos lähdetään näihin etsimään sitä vastausta jostain filosofeista, kuten Martin Heidegger, niin mennään rankasti metsään, koska esimerkiksi Heidegger tekee kuitenkin aika yksinkertaisesta asiasta niin monimutkaisen rautalankamallin, että jos sitä rupeaa taiteilija opiskelemaan, niin kyllä hänestä tulee kaheli ennen kuin saa siveltimme vetoakaan kankaalle. Ja tämä mun määritelmäni taiteelle on se, että taide on sielun ravintoa.
Taide on sielun ravintoa, näin sanoo kuvataiteilija Antti Virkkunen ytimekkäästi. Tämä on sinun käsityksesi taiteen olemuksesta.
Kyllä, se on se.
Ja millä tavalla sitten ihmiset ottavat tätä ravintoa, minkälaisina annoksina ja millä tavalla sen, jos sinä olet piirtänyt tai luonut taideteoksen määrätystä aiheesta ja siinä on katsojia 3, 4, 5 tai useampia ja he kokevat sen eri tavalla, niin onko se hyväksyttävää, että siitä syntyy eri teoksia yhdestä sinun luomastasi työstä?
Joo, se on luonnollista ja se on niin hyväksyttävää. Ja sen teoksen hän pitää olla, se ei saa olla niin yksiniittinen, että kaikki käsittää sen samalla tavalla. Ja mullakin on hienoja kokemuksia siitä, kun joku tulee kertomaan mulle teoksestani, että miten hienosti tämä on ja mitä hän ymmärtää tällä. Ja sitten mä totean, että toi on ollut paljon fiksumpi kuin minä sitä maalatessani. Että se, että kaikki kokee sen eri lailla, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että ollakseen hyvä teos, sen pitää koskettaa ihmisen sisintä, koskettaa ihmisen sielua. Ja se on taideteoksen niin kuin tärkein ominaisuus.
Koskettavuus.
Koskettaminen. Että se koskettaa katsojaa. Ja se ei riitä, että katsoja ärsyyntyy siitä, että tämmöistäkin tarjotaan muka taiteena. Se ei ole sitä oikeanlaista koskettamista.
Mutta kosketustahan sekin on.
On joo, mutta siis se koskettaminen on joko sitä, että pitää siitä, tai sitten katsojan oikeastaan pitäisi päästä sen ylitse, että mistä hän pitää ja mistä hän ei pidä. Että semmoinenkin voi olla oikein hyvää taidetta, mistä hän välttämättä pidä, mutta kuitenkin tajuan, että tämä on oikeasti taidetta.
Tämä on sinun oman määritelmäsi mukaan, että taide on sielun ravintoa. Jos se ei ravitse, vaan ärsyttää, niin silloin se ei ole hyväksyttävää taidetta.
No joo, en mä sitä ota nyt ihan noin kirjaimellisesti, mutta kuitenkin, että sielun ravinto on jotain, mitä ihminen kaipaa. Ja se voi olla tietysti jonkinlaista ärsyttämistä myös, että antaa ajattelemisen aihetta ja voi johtaa omaan tulkintaan ja niin poispäin.
Näin puhuu kuvataiteilija, taidemaalari Antti Virkkunen. Minun tekisi mieli tehdä sinulle pieni kysymyssarja, kun olen sen tehnyt muillekin kuvataiteilijoille, jotka ovat olleet täällä vieraana, niin jouduin kerran pitämään esitelmän designareille, muotoilijoille. Ja mietin, mikä on heidän kannaltaan ehkä olennaista taiteen tekemisessä. Ja asetin heille 4 eri vaihtoehtoa ja pyysin, että he laittavat ne eri järjestykseen. Ensimmäinen oli se, että on tekemisen ilo. Halu tehdä ja vimma, että saa tehdä jotain. Ja toinen oli sitten funktio. Mitä varten tämä teos tehdään? Mikä on sen tarkoite? Ja kolmas oli sitten forma, muoto, miltä se teos näyttää ulospäin. Ja 4. ulottuvuus oli sitten substanssi, sen teoksen sielu, ydin, mikä on sen kaikkein syvin mieli. Mitä tämä neljä kysymystä herättää sinussa?
No tosi mielenkiintoinen kysymys, ja kyllä mä panin ne heti mielessäni järjestykseen, että se tekemisen vimma, kipinä, niin se on ainakin minulle, se on kaikista tärkein. Et silloin kun syttyy se kipinä, niin silloin kaikki onnistuu ja tuntuu helpolta. Mutta jos sitä kipinää ei ole, niin silloin ei oikein mikään onnistu.
Niin.
Ja muistan, kun vuonna 2009 syksyllä talvisodan päättymisessä tuli 70 vuotta ja päätin, että teen maalaussarjan, talvisotamaalaussarjan. Ja se, mulla oli niin voimakas inspiraatio, että mä elin 9 kuukautta kuin huumeessa. Mietin 24/7 vaan niitä kuvia ja se oli mulle itselleni aivan upeata aikaa. Mä luulen, että ympärillä olevat ihmiset ei ehkä niinkään tykännyt siitä, koska varmaan oli aika omituinen silloin. Mutta sen tuloksena syntyi sitten semmoinen maalaussarja kuin Talvisodan 13 kuvaa. Se oli hieno kokemus ja tämä kipinä. Sen mä pistän tästä sarjasta niin kuin
ykköseksi.
Ja sitten se substanssi on ilman muuta se kakkonen.
Eli sen syvin mieliolemus on sitten tekemisen ilon lisäksi olennaista.
Koska sitä ei varmasti saa esille tai saa syntymään siihen teokseen ilman sitä voimakasta kipinää ja paloa.
No tuleeko sitten kolmanneksi, mitä olisi jolle tarkoite vai forma, muoto?
No se forma.
Forma.
Että millä lailla se on esitetty. Joo. Ja sitten se, mihinkä se on sitten tarkoitettu tai tulossa, niin se on se viimeinen näistä.
No tämä varmasti muutti sinun elämäsi aika tavalla, siis tämmöinen taiteen, kuvataiteelle antautuminen ja innostuminen. Millä tavalla sinun psyykkesi ja elämäntapasi, muuttuiko se ja jos muuttui, niin miten?
No en mä usko, että psyykke muuttui millään tavalla, eikä elämäntapakaan niin kauheasti, koska mä olen koko elämäni tehnyt pitkää työpäivää ja edelleenkin teen sitä. Niin se ei sillä lailla muuttanut, mutta olihan se niin kuin melkoinen kulttuurisokki mulle tulla semmoisesta järjestäytyneestä toiminnasta, jossa asiat suunnitellaan huolella ja koitetaan mahdollisimman hyvin toteuttaa. Tämmöinen järjestäytynyt organisaatio ja toiminta sitten tämmöiseen sirkukseen, mitä taidemaailma on, missä ei ole näitä universaaleja tosiasioita ja jos on kaiken näköistä kuplaa ja turhaa kohkaamista ja kaikkea sitä todella paljon. Ja Ja se oli vielä mulle myöskin tietynlainen yllätys, että ei ole näitä määritelmiä taiteelle tai mikä on taideteos tai miten se voidaan arvioida, mitkä ominaisuudet pitää hyvään taideteokseen liittää. Niin nämä oli sellaisia tietynlaisia yllätyksiä, mutta hyvin mä siihen maailmaan olen tietyllä tavalla sopeutunut, että kun ottaa ne reunaehdot huomioon, niin ihan hyvin menee.
Kyllä varmaan ajattelisin niin, että sinun taustasi kuitenkin rakennusliikkeen johtajana vaati myöskin selittämään itsellesi taiteen olemusta jollakin tavalla järkevästi ennen kuin uskalsit antautua siihen. Vai onko tämä liioittelua?
No kyllä se meni niin päin, että kyllä mä siihen antaudun ensin ja nämä syvät kysymykset tulee vasta sen jälkeen, kun on itse niin kuin mukana siinä hommassa. En mä osannut etukäteen niitä ajatella. Ne syntyi siinä matkan varrella niin ensimmäisinä vuosina ja niitä mä pohdin pitkään kuitenkin, ettei ne niin kuin tullut minään leimahduksina nämä määritelmät, mitä mä oon antanut taiteelle ja taideteoksen ominaisuuksille ja niin poispäin.
Sanoit äsken, että et tunnistanut kovinkaan merkittäviä psyykkisiä muutoksia elämäntavassa sitä ajattelussasi, mutta että miten ympäristö, miten ystävät ja kaikki kaverit suomalaisella klubilla ja missä kaikessa kohtaa, että muuttiko se sitten kuitenkin jollakin tavalla suhdetta sinuun, tämä taide?
No ympäristö ja ystävät on suhtautunut tosi hienosti.
Niin.
Et mä en ole kokenut mitään sellaista niin kuin omien ympäristö- ja ystävien taholta mitään vähättelyä tai mitään negatiivista. Mutta sitten tämä virallinen taidemaailma, niin teemme mitä tahansa, niin minä en ole uskottava taiteilija, kun minä olen ollut 19 vuotta rakennusliikkeen toimitusjohtaja. Niin tämä on se tosiasia, minkä mä oon joutunut kokemaan.
No tuo on kyllä todella mielenkiintoinen tieto. Että koet sen, että tämä niin sanottu virallinen taidemaailma ei ole ottanut sinua oikein vakavasti, vaikka koko muu katsojakunta ja ystävät ja kaverit ovat kannustaneet ja innostuneet.
Joo, tästä. Kyllä, näin on. Että minä muun muassa olen hakenut Taidemaalariliiton jäsenyyttä,
niin.
Enkä tullut valituksi. Ja selitys oli se, että valintalautakunta ei puoltanut.
Jaha, tämä on kyllä todella mielenkiintoista. Mä olen kuullut, että jotkut runoilijat ja kirjailijat ovat hyvin loukkaantuneita, kun Parnasso ei ole julkaissut heidän tekstejään, koska he eivät ole niin sanotusti virallisia kirjailijoita ja runoilijoita. Onko sinne vähän sama ilmiö?
Varmaankin. Mä kyllä olen tämän asian, niin kuin, en voi sanoa hyväksynyt, mutta että se ei häiritse minua enää.
Niin.
Että tämä on ihan hyvä olotila näin.
Sinä tunnet olevasi oikea taiteilija, ajatelko muut mitä tahansa.
Kyllä, nimenomaan näin.
Eli itse tunto on ainakin kohdallaan.
No joo, mutta se juontuu siitä, että kun on joku visio jostain teoksesta ja sitten saa sen vision kankaalle niin, että itse on tyytyväinen. Niin se on niin hieno tunne, että se on se kaikista tärkein niin kuin itselle. Että pystyy toteuttamaan sen, mikä on mielessä, minkä näkee tuolla niin kuin omassa mielessään. Että tämmöisen teoksen haluan saada aikaa ja sitten jos siinä onnistuu, niin se on niin palkitsevaa.
Tämmöinen reseptioesteettinen koulukunta on myöskin jollakin tavalla määritellyt tätä taiteen vastaanottokykyä. Ja siinä korostetaan sitä, että teos syntyykin loppujen lopuksi vasta katsojassa, vastaanottajassa. Kun sinä olet tehnyt teoksen niin, ja minä katson sitä, niin se teos syntyy ikään kuin vasta minussa. Se on sama kuin kirjaa lukiessa. Eri henkilöt lukevat saman kirjan, mutta heillä on kokonaan erilainen käsitys siitä, mikä se kirjan olemus oli. Mitä sanot tästä?
No en mä ainakaan vastaan pistä sitä, että siis taiteilijahan usein sisällyttää siihen teokseen jonkun viestin. Hän haluaa viestiä jotain. Ja hyvä taideteos, niin se välittää sen viestin, että katsoja tulkitsee sen omalla tavalla, mutta hän päätyy johonkin tulkintaan. Ja tietenkin nämä tulkinnat poikkeaa toisestaan ja sehän on pelkästään hyvä asia.
Eli taidelukutaito on niin subjektiivinen käsite, että siis sitä ei voikaan määritellä jotenkin yleispäteväksi.
No ainakin mun kohdalla se on niin, että kun mä oon itse ruvennut tekemään ja miettimään asioita ja muuta, niin taideteokset avautuu ihan eri tavalla. Ja mä olen kokenut muutamia ihan huikeita elämyksiä, kun jossain taidemuseossa pysähdy jonkun teoksen ääreen. Ja sitten tuntuu siltä, että se tekijä tulee siihen viereen ja kertoo tarkasti, että minkä takia hän on tehnyt juuri näin ja näin ja näin. Ja kun se aukeaa tällä tavalla, niin sekin on upeata. Ja tämmöisiä kokemuksia, niitä on niin kuin mulla aika paljon.
Kuvataiteilija, taidemaalari Antti Virkkunen. Meidän aikamme alkaa olla aika vähissä, puoli tuntia on mennä hurahtanut. Mutta vielä haluaisin lopuksi kysyä, että mikä on ollut tässä sinun taiteen tekemisessä semmoinen koskettavin, innostavin ahaa-elämys? Mikä?
No se on vaikea sanoa, mutta yksi mikä haaste, mikä oli mulle iso haaste, oli se, että miten mä hoidan pelkistämisen ja sen, että mä omassa ilmaisussani etäännyn realismista. Ja se oli asia, jota mietin puoli vuotta, yötä päivää ja sitten kun mä keksin tämän oman systeemini, niin se oli semmoinen hieno ahaa-elämys. Joka on niin kuin edelleenkin mulla tämä sama oma tapani käytössä ja käytän sitä niin kuin se on hyvin joustavaa ja käytän sitä joka päivä edelleenkin ja se oli kyllä semmoinen elämys, että siitä mä oon kiitollinen, että keksin sen.
Kiitos Antti Virkkunen. Sinä kerrot niin elävästi tästä taiteen tekemisestä, että luulen, että nyt Radio Dayn kuuntelijoiden joukossa on niitä, jotka haluaisivat päästä seuraavaan näyttelyyn tutustumaan sinun taiteesi. Onko suunnitelmia?
No mulla on näyttely sovittu ensi syksynä Sallassa, mutta sinne on vähän pitkä matka, että mä yritän saada sen näyttely Helsinkiin tuossa loppuvuodesta tai ensi vuoden alkukuukausina.
Eli lappilaiset voivat päästä vähän aikaisemmin jo ihailemaan ja sitten me täällä Stadissa Helsingissä vähän myöhemmin.
Joo.
Kiitoksia paljon. Tämä sinun taideaarteesi on nyt jollakin tavalla innostanut ainakin minua yhä enemmän perehtymään taiteen salaisuuksiin. Kiitän tästä keskustelusta ja toivotan sinulle onnellista, siunattua uutta kautta taiteen ihmemaassa.
Kiitoksia. Mielellään menen eteenpäin ja kiitos siitä, että sain olla täällä.
Kiitos.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.